Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí vám, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je docentka Iva Holmerová, gerontoložka. Dobrý den.
Dobré ráno, dobrý den.
Já vás vítám. Jak zamezit nadužívání léčiv seniory? Zůstane dostupná geriatrická péče? Dvě z našich dnešních témat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Tento týden v budově Českého rozhlasu v Českých Budějovicích i tady na Vinohradech měli zájemci možnost nechat si testovat paměť, orientaci, vyjadřovací schopnosti. Akce je součástí týdne paměti, kterou pořádá Česká Alzheimerovská společnost. Mohou být, paní docentko, právě problémy s pamětí prvním projevem nebo jedním z těch prvních projevů Alzheimerovy nemoci?
Ano, paměť je jednou z významných kognitivních domén a bývá nejčastěji postižena právě u Alzheimerovy nemoci. A projevuje se vlastně Alzheimerova nemoc nejprve poruchami paměti a proto je nesmírně důležité na poruchy paměti pamatovat, protože paměť, tak jako ostatní funkce psychické či tělesné, je měřitelná. Trvá to poněkud déle, ale zase to nebolí, vždycky říkáme, takže v rámci týdne paměti, ale i dále v rámci dnů paměti nabízí Česká Alzheimerovská společnost možnost právě testování, měření paměti a my jsme velmi rádi a chtěla bych tím poděkovat Českému rozhlasu, že vlastně už po několikáté umožnil tuhletu spolupráci i propagaci vlastně těch akcí i měření v Českém rozhlase. Ta akce Týden paměti probíhala vlastně od pondělka do dneška a neříkám pacienty, ale ty, kteří mají nějaké potíže s pamětí, máme už naobjednané ještě daleko, daleko do budoucnosti až do října a listopadu. Momentálně naše kapacity téměř nestačí, ale určitě to nějak uděláme, protože si myslíme, že je nesmírně důležité, abychom na poruchy paměti pamatovali. A myslím si, že ještě důležité takové druhé sdělení, nebát se si nechat změřit paměť, takže tak jako se nebojíme si nechat změřit krevní tlak, protože vlastně porucha paměti je určitým jenom rizikovým faktorem, taková ta subjektivní zapomnětlivost. Může se jednat o mírnou kognitivní poruchu, může se jednat o přepracování, stres, jiné somatické onemocnění, častá bývá deprese, čili v žádném případě nemusí znamenat porucha paměti Alzheimerovu nemoc.
Zlepšují se ty testovací metody?
Ty testovací metody jsou naprosto dokonalé a samozřejmě se zlepšují, ale my provádíme nikoli ty dokonalé metody neuropsychologické, ale provádíme skutečně jenom takové základní otestování pomocí základní takzvané screeningové pravděpodobnostní testovací baterie.
Jaké další faktory mají vliv na paměť?
Různé. Jedná se o faktory rizikové nebo ochranné. A mezi ty rizikové faktory patří například nečinnost, to, že paměť necvičíme, že nejsme dostatečně duševně aktivní a že nejsme ani tak jako sociálně aktivní. Naopak, mezi právě ty ochranné faktory patří to, že se dostatečně stýkáme se společností, se svými přáteli, že máme dosti sociálních kontaktů, že pracujeme, jsme duševně aktivní.
Co se týče toho duševna, tak říká se ve zdravém těle zdravý duch, to tvrdili už staří Římané, ale nejnovější vědecké výzkumy toto tvrzení zpochybňují. Přišla s tím mimo jiné rakouská socioložka Nadia Steiberová z Vídeňské univerzity. Podle ní a jejich výzkumů duševní výkonnost starších lidí se sice od roku 2006 zvýšila, poklesla ovšem fyzická kondice.
Já bych tuhletu skutečnost nezlehčovala, ale na druhou stranu si myslím, že není možné se tak zcela úplně spoléhat na výsledky jedné studie. Nicméně možná takový ten trend, který se zaměřuje hodně právě na tu duševní kapacitu, jako by to naše tělesno nemělo význam, ten možná také není dobrý, protože ono skutečně platí, že ve zdravém těle zdravý duch a že je zapotřebí pamatovat na obojí. A já mám pocit, že v té naší současné digitální době, kdy máme nesmírně málo pohybu, že skutečně klademe příliš velký důraz na tu duševní výkonnost, ale z té duševní výkonnosti ještě na takovou tu v uvozovkách digitální, čistě rozumovou, a podceňujeme ty ostatní složky, jak psychiky, tedy ty emoční složky sociální, ale také právě to zdravé, jak si je ten zdravý tělesný rozvoj, tu zdatnost, dostatek pohybu a podobně.
To může mít také tedy důsledky třeba vést až k Alzheimerově nemoci?
Ono, my víme, že právě nedostatek pohybu je rizikovým faktorem a naopak dostatek pohybu je i protektivním faktorem proti rozvoji Alzheimerově nemoci. Ale ono totiž ve vyšším věku, zejména kromě toho syndromu demence, mají význam ještě další takzvané geriatrické syndromy a jedním z nich je křehkost. Frailty, dokonce, tak se tomu říká. Frailty nepřekládáme do češtiny jako lomivost nebo lámavost, ale jako křehkost. A vídáme to také hodně u starších lidí, zejména těch velmi starých 80-letých a starších, že tam může samozřejmě s větší pravděpodobností nastat, vzniknout určitá kognitivní porucha, ale velmi pravděpodobně tam také dochází k úbytku svalové hmoty a my v současné době už popisujeme stav, kterému říkáme sarkopenie. Tak jako máme osteopenii a osteoporózu, čili úbytek kostní hmoty, až tedy do těch patologických rozměrů, právě ze zvýšenou lomivostí kostí a podobně, tak také existuje sarkopenie, čili úbytek svalové hmoty. A to je velmi závažná situace, na kterou v současné době vlastně vůbec nepamatujeme. My svalstvo jako bychom podceňovali. My stále bojujeme zejména ve středním věku s obezitou, ale právě ta křehkost a úbytek svalové hmoty ve vysokém věku jsou nesmírně důležitým a významným syndromem a rizikovým faktorem a je to vlastně podklad, jeden z podkladů toho syndromu křehkosti. Protože svaly potřebujeme nejenom proto, abychom byli silní, abychom byli výkonní, ale svalstvo je vlastně také důležitým zdrojem bílkovin, je to důležitý metabolický aparát vlastně, který v těch svalech je, takže svalstvo je nesmírně důležité a tohle to bychom také neměli podceňovat. Čili dostatek pohybu, správná výživa jsou preventivní faktory určitě syndromu křehkosti, ale potažmo také do jisté míry i tedy kognitivní poruchy, potažmo až tedy Alzheimerovy choroby.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Jak to bude, paní docentko, vlastně s dalším postavením a dostupností geriatrické péče? Už jsme o tom několikrát hovořili, tam to vypadá, že ten obor by se rušil?
Vypadá to tak. Vypadá to tak. Nechce se mi tomu věřit, protože geriatrie vlastně je samostatným oborem v České republice někdy od 80. let. Takže se mi tomu téměř nechce věřit a přestože jsme i v minulosti bojovali několikrát vlastně za zachování toho oboru jako samostatného atestačního vzdělávacího oboru za různých ministrů, nakonec to vždycky dopadlo tak, že obor zůstal zachován, protože vlastně i laik se do jisté míry podiví, když nám populace stárne, že budeme rušit právě obor geriatrie.
Pokročili teda nějak, promiňte, ta jednání nebo vyjednávání, možná bych spíše řekla,
Já nevím, já si nejsem jistá. Zatím poslední verze té vyhlášky, kterou jsem viděla, nezařazuje geriatrii, zařazuje jiné obory, kardiologii, kardiochirurgii, plastickou chirurgii třeba. Já tyhle ty obory samozřejmě nechci podceňovat, ale myslím si, že v současné době, kdy populace stárne, je opravdu jaksi důležité mít geriatrii za jeden ze základních oborů. A myslím si, že ten stav, který jsme měli dosud, že jsme měli vlastně jako základní obor geriatrii a vlastně takovou malou geriatrii pro rekvalifikaci lékařů, kteří již pracují, dejme tomu na odděleních dlouhodobé péče a podobně, medicínu dlouhodobé péče, ve které se mohli doškolit, nebo v paliativní medicíně, jako v dalším oboru, tak ta situace byla dosud velmi relativně uspokojivá. Samozřejmě těch specialistů v těchto oborech není nikde ve světě dosti a my jsme byli rádi, že už se nám hlásí jak mladí lékaři do oboru geriatrie, tak ti, kteří měli zájem o jaksi rekvalifikaci, o další vzdělání v oborech medicína dlouhodobé péče, také kolegové z paliativní péče a podobně. Takže ten stav byl uspokojivý a byl určitou garancí nějakého budoucího vývoje a bohužel vlastně to, že by se měla geriatrie zase zrušit jako základní obor, je zcela jednoznačně cestou zpět. Prostě mladí lékaři, kteří se budou vzdělávat již tak dlouhou dobu, 6 let po absolvování lékařské fakulty, tak nebudou chtít absolvovat ještě další 2 roky. Jo? To vzdělání v geriatrii by trvalo místo 6, 8 nebo místo 5, 7 let. To je prostě neprůchozí.
Co je to za trend v uvozovkách?
Já nevím, na to já nedokážu odpovědět. To já si myslím, že ta otázka by se ne... Já prostě nedokážu odpovědět.
Otázka na ministerstvo zdravotnictví.
My navíc ještě slýcháme, jestli dovolíte, že vlastně jsme jakási lobbystická skupina, to je docela legrační už potom. Jo? Ono to je taková smutná legrace, jak by řekl klasik, nebo on to říká jinými slovy vlastně, protože ta Česká lékařská společnost, Česká geriatrická společnost je vlastně společností, nebo v tom výboru jsou starší odborníci, jsou tam vlastně geriatři, čili my opravdu neargumentujeme pro sebe. My se snažíme o to, aby vlastně ten obor byl zachován nejenom pro budoucí generace lékařů, ale zejména, ano, vlastně možná argumentujeme pro sebe, protože to je pro budoucí generace nás seniorů.
Víte, že na jedné straně se vlastně chlubíme tím, jak se prodlužuje délka lidského života a přitom, když se třeba podívám do studie na vývoj počtu zdravotnických pracovníků, sanitáři, ošetřovatelé, fyzioterapeuti v sociálních službách, ano. Tak v letech 2007 až 2012 je pokles toho potřebného personálu zcela jednoznačně.
Ano, my na tohle tu skutečně dlouhodobě ukazujeme. Je paradoxní, že takové oficiální statistiky o téhleté situaci, o stavu třeba lidí, kteří žijí v sociálních zařízeních, tak prakticky nejsou. O nějak, nebo možná jsou, ale nějak se nezveřejňují, možná nepoužívají. Takže my vlastně vycházíme z výsledku dvou studií, průřezových studií, které jsme uskutečnili v těchto zařízeních. Jedna byla právě v těch letech 2005-2007 a druhá v nedávné době 2013-2014. A my jsme se dívali na stav lidí, na zdravotní stav a soběstačnost a počet lidí s demencí v těchto zařízeních a zjistili jsme, že skutečně počet lidí, to procento lidí, kteří žijí v těch zařízeních s demencí, je nesmírně vysoké a netýká se to jenom takzvaných domovů se zvláštním režimem, ale týká se to také domovů pro seniory, kde se předpokládalo, že budou v uvozovkách spíše ti zdravější a také nesoběstačnost. Je to vždycky více než polovina. Téměř jsou to všichni v těch domovech se zvláštním režimem, čili jsou to lidé, kteří mají skutečně velmi výrazné zdravotní potřeby. Skutečně ve světě se o tom čím dále tím více hovoří, že je zapotřebí zachovat adekvátní nebo poskytovat těm lidem adekvátní zdravotní péči. Nejenom ošetřovatelskou, ale také lékařskou, dokonce specializovanou geriatrickou a podobně. No a jak jste správně řekla, když se potom podíváme na ta čísla zdravotnického personálu, tak vidíme, že počet pracovníků v sociálních službách klesá.
Ta křivka jednoduše
padá. Ta je jednoznačná, ano.
Co nakonec, co myslíte, rozhodne, jestli dojde na zrušení gerontologie z těch základních vzdělávacích oborů?
Já si nedokážu představit, co o tom může rozhodnout. Já si myslím, že pravděpodobně i hlasy lidí, že by i veřejnost se o to nějakým způsobem měla zajímat, ale co potom rozhodne, to si nedokážu představit, jestli to bude čistě politické rozhodnutí. Nevím, jaký je jeho důvod, záměr a podobně, ale myslím si, že snad... Já pevně, řekla bych takto, já pevně věřím, že zdravý rozum, argumenty a nakonec i ty vědecké důkazy zvítězí a že geriatrie bude zachována, však se hledbáme tím, že máme zdravotnický systém postavený na vědeckých důkazech a vycházející z nich a tady ty důkazy jsou zcela zjevné, včetně přehledů, které prokazují jaksi funkčnost, důležitost, efektivnost geriatrické péče.
Když se podíváme, paní docentko, do vaší studie, tak 25 až 30 % lidí, seniorů, nebylo vyšetřeno praktickým lékařem v posledním roce. 10 % neviděl žádný lékař, mi přijde hodně alarmující.
To se týká těch lidí, kteří žijí právě v zařízeních sociálních služeb. A to skutečně jsou čísla, která jsou velmi, velmi alarmující. Protože hovoří o tom, že bychom měli velmi posílit i lékařskou službu v zařízeních sociální péče, v takzvaných zařízeních, nebo ona to nejsou takzvaná zařízení, jsou to zařízení sociální péče, ale ta péče, která se tam poskytuje, už opravdu zdaleka není jenom sociální. Ti lidé, respektive jejich potřeby, jsou velmi akcentované, zdravotní prostě. Jsou tam lidé nemocní a měli by mít také adekvátní zdravotní péči.
Mimochodem před několika dny se seniori z domova v Chřibské stěžovali na vysoké dávky léku. A pracovníci toho zařízení mají za to, že na vině lékař, který je zároveň majitelem lékárny. Ono vůbec nezřídka slýcháme, že lékař pacienty často nevidí, jak ostatně ukázali váš výzkum, a že předepisování léku je čistě formální. Jak vy se díváte na problém nadužívání léků, utlumování seniorů v domovech?
To jsou dvě otázky v podstatě. Ona jedna otázka je množství léků. My tomu říkáme polypragmázie. Je to množství léků najednou, které lidé užívají, a to ten počet tablet je mnohdy skutečně naprosto neuvěřitelný. Jsou to desítky tablet a ono se hovoří o tom, že jestliže člověk užívá tři léky najednou, tak je to velmi pravděpodobné, ale když jich je šest najednou, tak je to téměř jisté, že už mezi těmi léky nastávají nějaké interakce. Takže potom jedny léky se berou na nežádoucí účinky těch předchozích a podobně a vznikají skutečně závažné interakce, různé bludné kruhy a někteří autoři poukazují na to, že vlastně nežádoucí účinky léků, zejména u starších lidí, jsou v podstatě nejčastějším důvodem hospitalizací starších lidí. Takže to je skutečně velmi závažný fenomén. A já bych tady chtěla také zdůraznit i tu geriatrii, protože geriatři jsou jedni z mála lékařů, kteří se dívají komplexně na farmakoterapii a kteří se snaží léky, jak vysvětlovat, co je, nebo vážit, co je podstatné pro daného pacienta, co je méně podstatné. A pokud je možné jenom trochu, tak se snaží ty léky redukovat. A věřte, že při určité redukci nám často nastává zlepšení stavu pacienta. Ono totiž každá odborná společnost vydává různá doporučení a guideliny. Takže když potom vezmeme ta doporučení a dáme si je takhle vedle sebe na každou nemoc, tak vlastně dospějeme k názoru, že podle každého z těch doporučení bychom pacientovi měli nasadit několik tablet různých léků. A z toho potom, a to je vlastně zcela správně, jenomže ono vlastně ty studie se často, které vlastně na základě nich vznikají ta doporučení, se často uskutečňují na lidech daleko mladších, dejme tomu do 70 let, nyní také třeba do 75, a pacienti nebo probandi nad 80, 85 jsou už relativní vzácností v klinickém výzkumu. Takže na základě vlastně studií o mladších lidech potom léčí ty jednotlivé odbornosti starší pacienty a my potom vydáme už jenom ty nežádoucí účinky léku.
Četla jsem, že v kategorii lidí mezi 65 a 74 lety bere léky bezmála 90% lidí. Nad touto hranicí bez tablet už se téměř nikdo neobejde. Jak zamezit ale nadužívání léku?
Já si myslím, že je důležitá jednak ta geriatrie, o které tady vlastně to se nám tady táhne v té diskusi stále, o které tady mluvíme, a jednak je důležitá osvěta. Osvěta, aby lidé skutečně se dívali na to, co užívají, aby zejména neužívali několik léků různého názvu se stejným účinkem.
Umí to ale sám pacient posoudit, rozhodnout, když ten lékař prostě rozhodné a my mu věříme.
To je jistě těžké, čím dál tím více nám budou přicházet do seniorských ročníků samostatní lidé, kteří hledají na internetu a podobně. Potom je také dobré, skutečně, když jsou pochybnosti, se obrátit na geriatrickou ambulanci anebo na klinické farmaceuty, kteří mohou i poradit, my s nimi také spolupracujeme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
A jak je to, paní docentko, s utlumováním pacientů?
To je velké téma, zejména v západní Evropě. K nám se toto téma ještě tolik nedostalo, ale existují různé zprávy, různé studie, které skutečně prokazují, že zejména léky s tlumivým efektem jsou užívány příliš často. V různých podmínkách v domácím prostředí příliš často třeba naši seniori užívají tabletky na spaní, které mají mnoho nežádoucích efektů, včetně ovlivnění kognitivních funkcí významného. A v různých zařízeních se zase používají někdy zbytečně léky právě s tlumivým efektem. Mimochodem poukázala na to i zpráva veřejné ochránkyně práv, která uvádí, že příliš mnoho lidí v zařízeních užívá právě léky s tlumivým potenciálem. Takže myslím si, že to je téma, které je aktuální i u nás a kterým bychom se měli zcela seriózně zabývat.
Jak se proti tomuto trendu bránit?
Já si myslím, zase se vrátím k té geriatrii, je mnoho různých jiných metod, než jenom používání tlumivých léků k tomu, abychom třeba zvládli určité problémové chování, dejme tomu pacientů s demencí a podobně. Pro ty nefarmakologické metody a pro dostatečné dávkování třeba kognitiv, proto hovoří mnoho studií a naopak mnoho studií prokazuje, že ty léky s tlumivým potenciálem, samozřejmě někdy je nutné, já nechci mluvit zcela absolutně, ale že tyhle ty léky, když jsou jaksi užívány ne úplně ve správné indikaci, tak mohou mít i velmi závažné nežádoucí účinky.
Podívejme se ještě společně na to, jak bývají seniori prezentováni v médiích. Jak ukázal i nedávný monitoring společnosti Newton, tak často o seniorech slýcháme jako o obětech trestných činů, krádeží a podobně, nebo o lidech ve špatné sociální situaci. Ostatně teď hovoříme o nadužívání léků, samozřejmě ne z jejich strany, ne, protože jsou i utlumováni.
Ono je stáří vlastně nejdelším obdobím života a starší lidé jsou jednou z největších skupin našich obyvatel, našich občanů. Takže to není žádná minorita, nejsou to, navíc nejsou to jacísi oni. My totiž se často na tuhletu populaci díváme, jako kdyby se nás to netýkalo, ale přitom jsme to my již v naší přítomnosti anebo v blízké budoucnosti, respektive v každém případě v budoucnosti. Takže už takový ten stereotyp mluvit o starších lidech jako o nich, tak to už je takové zvláštní. A potom jim přisuzujeme takové, ano, takové jako zvláštní další vlastnosti, v principu neatraktivní, jako je určitá šedivost, nezajímavost, stereotypy, pomalost, neproduktivita, asexualita a podobně. A přitom, jak jsem říkala, starší lidé, to je velká skupina lidí a mnozí z nich žijí skutečně záviděníhodným životním stylem, protože jsou v dobrém zdravotním duševním stavu, jsou velmi aktivní, jsou dobře zabezpečení a mají na to navíc čas. Čili je to skutečně záviděníhodné a je to, řekla bych, že jsou, měli by být významnou skupinou cílovou vlastně pro veškeré podnikání, co se týká nabídky různého zboží a podobně. Potom to je skupina takzvaných elitních seniorů. Potom jsou lidé, kteří jsou také v dobré jaksi zdravotní situaci, ale žijí takovým, řekla bych, průměrným životním stylem. A potom vlastně jakým si zrcadlem, je snad i počtem, k těm lidem, kteří jsou v tom vysloveně elitním stavu, jsou lidé, kteří zase jsou nesoběstační, kteří potřebují určité služby k tomu, aby žili kvalitním životem. To jsou seniori nesoběstační nebo dokonce závislí na péči.
Jaký stereotyp vám, paní Holmerová, možná nejvíce vadí, nebo které?
Mě možná vadí takový ten etnocentrismus, že opravdu, říkám tomu etnocentrismus, není to úplně správné, ale tak je to tak, že se na ty staré lidi díváme jako na jakési divné vzdálené populace. Že mluvíme o nich, to mi docela možná vadí, protože jsme to my a myslím si, že takové to odstrkování starších lidí ze společnosti je vlastně tím východiskem potom všech dalších stereotypů.
Četla jsem takový pěkný článek v rakouském tisku o roli babiček, kterým lidstvo prý vděčí za dlouhověkost i za monogamii, protože vlastně ženy žijí, jak čtu, na rozdíl od samiček jiných druhů savců i dlouho poté, co skončí období jejich plodnosti. A podle antropologů za to může vlastně jsou to ty evoluční výhody, pomoc babiček při péči o malé děti, která byla důležitá a zvyšovala tak vlastně šanci na přežití.
Ano, já si myslím, že je mnoho pozitivních věcí na tom vyšším věku a ta role a mezigenerační vztahy jsou jednou z těch opravdu krásných věcí. A myslím si, že je důležité v naší společnosti právě ty mezigenerační vztahy pěstovat. Nejenom teda v rodinách. Naše rodiny se zmenšují, často ty generace žijí docela daleko od sebe a ta tradiční role babiček, stále přítomných s tou rodinou, není někdy možná. Z docela dobrých důvodů a pochopitelných důvodů není někdy možná. Takže si dokážu představit, tam funguje mnoho úžasných modelů alternativních, jednak ze strany těch vlastních babiček, které zase jsou daleko modernější, než to byly ty babičky předchozí. Víme, že babičce na starém Bělidle, když přišla, vlastně byly asi 54 roky, takže to je prostě úplně měnící se role. Babičky současné doby jezdí autem, sportují, prostě přináší zase té mladší generaci něco daleko jiného. A potom si myslím, že je dobré, jestliže třeba člověk nemá vlastní vnoučata, jestliže já nevím, a tak dále, tak je důležité prostě pěstovat mezigenerační vztahy na jiné úrovni, jak na soukromé, tak dejme tomu na takové mírně institucionalizované. A pro mě je takovým nejkrásnějším možná takovou nejkrásnější představu třeba situace, že starší dámy, starší pánové dochází třeba do družin. Ne jako, aby nahrazovali pracovníky v družině, ale aby byli obohacením třeba různými aktivitami, aby se více věnovali individuálně dětem, představovali jim své zkušenosti, znalosti z mládí, stará řemesla. Prostě to, co někam už zapadlo, to, co vlastně na co pamatuje vlastně jak orální historie od historie vlastně délky našeho žitého života.
Říká docentka Iva Holmerová, gerontoložka. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Nashledanou. V pondělí přivítám kardinála Dominika Duku. Zita Senková se těší na slyšenou.